Gipli Yer Azatlyk Radiosu efirde xabarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Hukuk koruyucuların ençemesi Türkmenistan'ın hakimiyetlerini Lukman Hursanay İsmatullayeva'nın işine tezeden qaramağa çağırdı. Türkmen News neşirinde çap edilen mağlumata göre 23. noyabrda hukuk koruyucuların 6 sansı Türkmenistan'ın ombudsmanı Yazdursun Qurban Nazarova, Başprokuror Batır Attayev, İçeri İşler Ministri Övez Durdu Hocanı Yazıva, Yokor Kaviyetin başlığı Guonç Murat Ustonepesova yürüyte hati verdi. Bu hatın nusoları Türkmenistan'ın Avstriya'da Belgiyadaky we Niderlandlardaky ilçixanalaryna hem goşuryldy. Bu hatda beýan edilşi ýaly Ismatullaýewa perinatal klinikadan bir kanun işden çykarylmagy we adalet guramalaryna kömek sorap ýüz tutmagy sebäpli esassyz tutsak edildi. Jogapkärçiligi çekildi we uzak möhletliň azatlykdan mahrum edildi diýip neşiriň maglumatynda bellenilýär. Bu hata aşakdaky hukuk goraýjylar gol goýdy. Täjigül Begmedowa, Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy we Вячеслав Мәмедов, Түркмесанын граждан демократик билелешиги, Тимур Мисриханов, Түркмесанын карашсыз юристтер ассоциациясы, Руслан Мәтиев, Түркмен Ньюз нешири, Фарид Тухбатулин, Адам хукуклары боюнча Түркмен инициативасы, Бриджит Дюфо, Адам хукуклары боюнча халкара хизматташлыгы, Гөктөпе шаарындагы эне мәхри мәркезинин озол кулукманы Исматуллаева 16 июлда өз үйүнө нәвелли тарапа алынып кедилипти. Ол 2017 жылдын томсунда нәсаглардан para almaktan yüz öwrendi we olary gerekmejek tölöwli saglyk barlyklaryna operasiýa bejergilerine iý bermekden boyun gaçyrandygy üçin işden boşadyldy. Şeýlede merkeziň ýolbaşçylary Lukmanyň köpçülikleýin çärelere gatnaşmaktan yüz öwürmeginden hem nägile boldylar diýip garaşsy Türkmen News neşiri belledi. Adatlygyň ozal da habar berişi ýaly 15-nji iýulda Ýewropa parlamentiniň agzalarynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynda susturmak praktikalary, hukuk goraýjylarynyň sesleri ady bilen Gurnan video şekilli maslahatında Türkmen News neşirinin baş redaktori, derngövçü jurnalist Ruslan Mätiyev Ismatullaýewanyň ýanalşy hakynda hem gysgaça durup geçipdi. Bu wakanyň ertesi güni, ýagny 2021-nji ýylyň 16-njy iýulynda Ismatullaýewa tutsak edildi. Politsiýa işgärleri we raýat eşikli adamlar ony öýünden näbelli ýere alyp gitdiler. Ol 14 günläp daşky dünýäden üzgünlükde saklandy. Onuň niredediği barada garyndaşlaryna hiç ýyly maglumat berilmedi. Netijede garyndaşlary onuň Büzmeýin etrawynyň politsiýa tutsakhanasynda saklanýandygyny we şol ýerden İçeri işler ministrliginiň Asudalyk köçesindäki deslapky tutsakhanasyna geçirilendigini bildiler diýilip maglumatda aýdylýar. Maglumata görä şondan soňra Ismatullaýewa garşy Jenayet kodeksiniň 228-nji, 218-nji we 114-nji maddalary, ýagny galplyk resminamalary galplaşdyrmak we garaşly ýa-da ejiz bir adama rehimsiz çemeleşmek boýunça jenayet işlerinin gozolandığı belli bolýar. 2021-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda geçirilen kaziyet işinde hanım Ismatullaýewa ödüne bildirilen aýplamalar boýunça günäli tapyldy we 9 ýyl azatlykdan mahrum edildi diýip Türkmen News neşiri belleýär. Hukuk goraýjylar hatda berilen maglumatlara esaslanyp Türkmenistanyň degişli edaralarından Ismatullaýewanyň işi bilen baglanşykly birnäçe çäreleri görmegi haýyş edýärler. Ombudsmanın edarası birinciden Ismatullaýewany tutsaklygyň iýmitlenmegini we lukmançylyk kömegine el ýeterliligini degişli normalar bilen üpçün etmek maksady bilen onuň saklanýan ýerine gözegçiligi guramalaşdyrmaly. İkinciden Ismatullaýewanyň halkara we milli kanunçylykda gözegünde tutulan hukuklarynyň berja edilmegini üpçün etmek. Şeýle hem tutsak edilmedinden ozal we soň hukuklarynyň bozulandygy üçin jogapkär resmileri jogapkärçiligi çekmek üçin degişli döwlet edaralarynyň täsirli çäreleri görmegi talap etmeli. Ýokary kaziyet milli we halkara adalatly kaziyet ülmülerine dogry laýyk gelýän işiň çäginde Ismatullaýewa garşy gozdolan jenayet işiniň derrew gözden geçirilmegine, Ismatullaýewa garşy ýönkelen esassyz aýplamalaryň aýrylmagyny we onuň gysgaly boşadylmagyny üpçün etmeli diýilip hukuk goraýjylaryň hatynda aýdylýar. 16 noýabrda Birleşen Ştatlaryň 4 kanun çykarjysy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa ýörite hati verip Türkmen türmelerindäki siýasy tutsaklaryň şol sanda Hursanay Ismatullaýewanyň boşadylmagyna çağırış etdi.